Niinpä niin, onnitella saa ylijohtajaa Tapio Lappi-Seppälää. 59 vuotta tuli juuri täyteen, yksi yö on nukuttu juhlan jälkeen. Näitkö Tapio, rikos vai rangaistusunia?
Jaha, no, nyt tuli aika vaikea heti alkuun. No miten se nyt tulkitsee, jos oikein muistan näin. Jotenkin unta, että olin joutunut radiolähetykseen ja en ole nyt ihan varma, että onko vielä herännytkään.
Tuntui lähes rangaistukselta, mutta kyllä tästä selvitään. Entäs nuo tutkimukselliset unet ja aatokset? Olet aina korostanut käytännön miehisyyttäsi, empiristisyyttäsi. Tahdot aina tietää, mitä todella tapahtuu oikeussaleissa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Miten se on tuossa työelämän vaiheessa? Mietitkö enimmäkseen menneitä? Mitä on tullut tehtyä vai tulevia? Mitä pitäisi tehdä?
No kesälomien päätyttyä, eli juuri nyt miettii todellakin, että mitä pitäisi tehdä, koska on ollut sellainen taipumus ilmeisesti kesätä, kerätä niin kuin ennen lomien alkua, että enpä tätä nyt tee vielä, mutta sitten lomien jälkeen. Ja nyt ainakin niitä miettii koko ajan. Niitä tällä hetkellä riittää.
Onko ne byrokratiotyyppisiä tehtäviä vai tiukkaa sisältötutkimusta?
Siinä on sekä että. Kyllä siellä on aika paljon tällaista tutkimushommaa ja vastaavasti tulossa olevia vierailuja ja luentoja vähän sinne sun tänne.
Mutta just. Näihin maailmoihin mennään kenties ehkä vielä, kunhan kunnolla yhteiskuntaan kiinni päästään rikollisuuteen ja kriminologiaan, mutta hienoa, että istut siinä Tapio Lappi-Seppälä. Viimeinen kunnon epätasavuosi on vierähtänyt liikkeelle, 59 on täynnä. Tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitoksia.
Ja nyt hyvät ihmiset, tekstiviesti onnitteluja ja terveisiä väsäämään johtavalle kriminologille Lappi-Seppälän Tapiolle, ikiaikaiselle oikeus- ja yhteiskuntatieteelliselle keskustelijalle, opettajalle ja oppikirjan tekijälle. Onnittele, kysy ja kommentoi vaikkapa Suomen ja muun maailman rikos- ja rangaistuspolitiikkaa. Tapio on ollut pitkään mukana oikeastaan koko aikuisikänsä. Ei ole Lappi-Seppälän poika juuri oikeita töitä tehnyt, eikö se vähän näin ole?
Sanotaanko nyt, että juuri tuohon kohtaan en taida ottaa kantaa.
Selvä, siihen mennään ja palataan. Viesti tulee perille, hyvät ihmiset, numerosta 16149. Napata alkuun sana aamu, välilyönti ja onnittelu terveisesi Tapio Lappi-Seppälälle numeroon 16149. Puhelinnumeroa tähän syntymäpäiväsankari suoraan lähetykseen kohta toistan, siis kello 11 ylijohtaja Lappi-Seppälän tähän astista elämää kelataan. Mutta nyt Tapio, ei ihan vielä mennä 560-luvun Espoon Matinkylään eikä Helsingin Kruununhakaan, vaan nousevan nuoren voiman vuosiin 70-luvulle parikymppisen oikeusopiskelijan maailmaan, jota piti muuttaa. Huomasitte muun muassa, että Suomessa on valtavasti vankeja. Mitä siitä huomiosta seurasi?
Joo, totta. Eli 70-luvulla suurin piirtein se, ja 70-luvun alkupuolella se oikeastaan havaittiin ja tiedostettiin, että kas kummaa, meillä on 2-3 kertaa enemmän vankeja kuin muissa Pohjoismaissa.
Ja Pohjoismaihin aina verrattiin.
No meitä verrattiin, se oli aika luonnollinen ja luonteva vertailukohde. Liittyy varmaan just siihen, että myöskin niihin aikoihin yhä enemmän niin kun haettiin sitä vertailukohtaa sillä tavalla, että Suomi halusi liittyä siihen Pohjoismaiden hyvinvointivaltioiden kerhoon, ja sieltä sitä haettiin mallia, ja siitä alkoi meillä iso reformikausi. Se oli alkanut 70-luvun alkupuolella, ja kautta 70-luvun meidän rikosoikeutta tosiaankin niin kuin uudistettiin niin kuin varsin tehokkaasti.
Anna nyt Tapio semmoinen lyhyt napakka vastaus tässä vaiheessa. Miksi Suomen vankiluku oli niin mahtava 70-luvulla? Täällähän oli nykykäsityksen mukaan kuitenkin aina niin rauhallista ja turvallista silloin.
No,
viina vai väkivalta?
Ei ehkä kumpikaan, koska ei se rikollisuus siinä poikennut meillä muista Pohjoismaista. Meidän rangaistukset poikkesivat. Ja se me oltiin peritty aikaisemmilta vaiheilta myöskin. Sitten kyllä meillä oli rasitteena isot taloudelliset, isot poliittiset kriisit. Meillä oli sotia ja meillä oli niin kuin, melkoista niukkuutta ja puutetta välillä, ja näiden vaikutuksesta meillä oli totuttu oikeastaan. Meillä käytettiin rangaistuksia eri tavalla. Ja vanhat rikoslait, ne oli sieltä tsaarin ajalta, ne rangaistusasteikot.
Ja eristämisajattelu taisi olla voimissaan.
Kyllä, nimenomaan tuossa mielessä, että se ainoa konsti, mikä tuli mieleen noin ensimmäisenä, oli ehdoton vankeusrangaistus. Se oli se, jolla operoitiin, ei ollut oikein muita vaihtoehtoja käytössä.
Sellit olivat täynnä, tai linnat, sakkolaisia, juoppoja, kännissä esiintyneitä. Sehän oli rangaistava teko vuoteen 69 asti muistaakseni, ja siitä ei vielä ihan helposti lähdetty muille maille tässä ajattelussa.
Joo, ei, se kesti tuota, se oli pitkä prosessi, ja ne rikokset, joista istuttiin, oli tosiaan juuri myöskin tuon sorttisia. Ja sitten lievistä omaisuusrikoksista, jos oli uusia, niin lievistäkin niin tuli todella pitkiä tuomioita, että nämä kyllä näkyi meidän tilastoissa silloin.
No, keskusteluilmasto, sekin oli silloin aika erilainen, vai oliko se suht samanlainen kuin nykyään?
No, siellä oli kovia vääntöjä kautta 60-luvun kriminaalipolitiikan suunnasta, että kun sitä ensimmäisen kerran lähdettiin kyseenalaistamaan tätä meidän varsin rankaisuhakusta järjestelmää, niin kyllä nämä ensimmäiset pioneerit, Inkeri Anttila esimerkiksi aivan etunenässä, niin kyllä heillä oli niin kuin kova vastustus tuossa niin sanotussa vanhakantaisessa juristiporukassa.
Näin muistelen. Mutta semmoinen oli siis Suomi-maailma 40 vuotta sitten, ja kohta mennään siihen syvemmin, koska siitä on lähdetty ja tähän on tultu. Nyt Tapio, nyt on aika katsoa ja kuulla, mihin maailman aikaan ensimmäinen onnittelusoittajasi meidät vie. Hän puhukoon nyt numerossamme 09144800. Hän on Ari Lähteenpää. Huomenta päivää, Ari.
No huomenta.
No huomenta.
Ja läpä onneksi olkoon. Mä olin tuossa yhtenä päivänä lintutornissa seisoskelemassa, niin pikkulinnut kertoi, että sulla on syntymäpäivä.
Jaha, sulla on noin hyvät kontaktit edelleenkin.
No ne on, kato, nämä linnut liikkuu.
Kontaktit lintuihin.
Joo, mitä sä muuten täytit, oliko se 35 vai?
No olo on nyt ehkä tuntuu melkein 40-vuotiaalta, kyllä.
Joo, no se nuoria miehiä ollaan kumminkin.
Joo, sä olet valitettavasti olla vielä nuorempi.
Joo, mutta perässä tullaan.
Kuulostaa siltä, Ari, että olette vähintään aika kaukaa tuttuja, jokos kansakouluajoilta.
No ei nyt ihan niin kaukaa, että meidän ystävyyden juuret on oikeastaan siellä, että me ollaan käyty samaa koulua. Toki niin, että kun meillä on pikkasen ikäeroa vuosi, niin me ei siellä oikeastaan tunnettu. Läbän tunsi ja tietysti kaikki, kun se soitti niin kuin bändissä. Ja se näytti tietenkin myös sitten siltä, niin kuin bändin kitaristin piti silloin näyttää. Eli se oli tämmöinen pitkätukkahippi.
Näkyvä ja kuuluva hahmo.
Joo, niin kaikki aina näytti sormelle. Toi on se Lappiseppälä, joka soittaa kitaraa siinä bändissä. Mutta sitten me alettiin niin kuin opiskelemaan ja opiskeluaikoina. Ja sitten opiskeluaikojen jälkeen niin me ollaan niin kuin vaan ystävystytty tavallaan yhä enemmän ja enemmän. Että tässä on vuodet ja vuosikymmenet on tätä ystävyyttä niin kuin syventänyt kauhean kivalla ja jännällä tavalla. Ja sitten tavallaan se, että ollaan on ollut snadisti ikäero, että ei oltu samalla luokalla, niin sillä ei ole enää mitään merkitystä, koska sitten se, niin kuin ne kouluajat, sinne liittyy sitten kuitenkin niin paljon yhteistä kokemista ja yhteisiä muistoja ja kaikkea niin kuin tämmöistä, että siis tuntuu ihan siltä, että me oltaisiin niin kuin tunnettu koko ikäloppujen loppuun.
Siis sinä, Ari, jahtasit lintuja. Et kivittänyt, vaan muuten bongailit ilmeisesti, ja lainlukijoita olitte molemmat. Yllätyitkö, kun Tapio lähti niin vahvasti tämmöiselle oikeuspolitiikan, oikeuskeskustelijan tielle ja jopa ylijohtajaksi oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen päätyi?
No, tavallaan niin kuin sillä tavalla, että sitten Läpähän tunnettiin myös opiskelupiireissä heti kärkeen sitten semmoisena, taas sitä osoitettiin sormella, se oli edelleen pitkätukkahippi, mutta et silloin se oli älypää. Se opiskeli hirveän nopeasti ja kaikki tiesi niin kuin heti, mä tulin niin kuin ekaa vuotta opiskelemaan, Läpä oli opiskellut yhden vuoden, niin kaikki tiesi heti, että tosta kundista tulee niin kuin jotakin. Mutta tavallaan oikeastaan, että yliopistoura oli jotenkin niinku sit semmoinen, että kun sitä seurasi niinku Läpän touhuja, niin oli semmoinen ykkösarvaus. Mutta jotenkin sen polku sitten meni sinne, että tällainen tutkijaurahan se sitten aika pitkälle on, mutta sitten tällainen niinku kosketuskohta tänne kuin pragmaattiseen elämään, jos niinku näin sanoisi. Ja nyt niin, kun on oppinut Läpää tuntemaan ja tietää, niin se tuntuu siltä, että sehän on just oikein niinku mesta sille ollut.
Mitä sanot Läpä itse näistä arvioista?
Kyllä, toi tutulta tuntuu alusta alkaen. Siitä se totta on, että yksi vuosi koulussa on aika paljon, että eihän näitä vuotta alempana olevia, niin niitä ei ne oikein ihmisiksikään vielä luokiteltu, mutta tosiaan niin näinhän siinä kävi, että tutkimustyö suuntautui sellaisiin kysymyksiin, joissa ajattelin, että niillä on jotain käytännön merkitystä sillä asialla, että mitä tutkii. Että totta.
Mites Ari, mihin maailma sinut lakimiehenä heitti?
No se heitti mut sit itse asiassa, musta tuli ihan valtion virkamies kyllä kunnollinen ja niin edelleen. Se heitti mut sit Vaasaan loppujen lopuksi työvoima- ja elinkeinohallinnon palvelukseen, että sillä tavalla niinku urat ja on niinku hyvinkin niinku erilaisia, tätä etäisyyttäkin on. Mutta se mikä tässä on niinku kiva on se just se, että mikä tämmöiseen hyvään ystävyyteen ja mutkattomaan ystävyyteen liittyy, niin se on se, että ei tällaisilla etäisyyksillä ole niinku mitään niinku väliä. Ja sitten luonnollisesti tulee semmoisia jaksoja, että ei nyt pidetä ihan päivittäin yhteyttä. Ja kun puhelin kilahtaa ja se on Läpä, niin tarina jatkuu siitä niinku samasta kohdasta, mihin se on edellisellä kerralla jäänyt. Ja tavallaan semmoinen niinku Läpä on tyyppinä semmoinen, että sen kanssa on aina hauskaa ja mukavaa ja niinku mutkaton olla. Että se on Läpä on sillä tavalla niinku mahdottoman kiva ystävä, että se ei niinku elvistele. Et vaikka se on tehnyt tämmöisen komeen uran ja kaikkea muuta, niin sillä ei ole tämmöisiä niinku elkeitä, niin kuin joku emeritusprofessori istuu puku päällä kotona, jopa silloin kun katsoo niinku telkkariin, niin Läpä on aina vaan Läpä. Ja sen kanssa, että se on niinku semmoinen sinut itsensä kanssa ja kun sen tapaa, niin siinä itsekin niin kuin laskee sellainen niin kuin suojauksen ja on aina heti semmoinen niin kuin rento ja kliffa-olo.
Tässä siis tämä niin ylijohtajamme nytkin myhäilee, mutta annetaan hänen vähän nyt kommentoida itseään.
En oikeastaan itseä, vaan kysyisin Arilta eli Arpalta, jos nämä oikeat termit ja nimikkeet tulee tässä näin, niin sullahan oli siis mielestäni, että meillähän oli tämä musiikkiharrastus sillä tavalla, että enää ehkä niin kauheasti sitä soittohommaa, niin käytiin konserteissa aika tiuhankin. Muista, että sulla oli siellä Vaasassa melkoinen levykokoelma, mutta mikä se tilanne, ootko sä nyt luopunut siitä tai mikä sun niinku saalis tällä hetkellä on niistä levyistä? Mä aina ihailin sitä, kun sulla oli kaikki mahdollinen järjestyksessä.
Joo, siis en mä ole luopunut. Mä en tehnyt sitä virhettä, minkä monet teki siinä vaiheessa, kun CD-formaatti tuli, että hävitti LP-levyt. Et mulla on kaikki noin 2000 LP-levyä ja saman verran CD-levyjä. Ja nyt mä nykyään lataan sitten tietysti myös netistä musiikkia. Että täällä on tuu kuuntelemaan. Täältä löytyy kaikkea.
70-luvun raskasta progressiivista rockia vai mitä se on?
Ihan mitä siis niin kuin laidasta laitaan. Et meillä on tästä musiikista niin kuin monenlaisia suunnattoman hauskoja niin kuin kokemuksia yhteisiä. Me ollaan kuljettu paljon konserteissa. Et esimerkiksi meidän eka vissiin konserttikokemus oli semmoinen, kun me oltiin Kaivarissa kuuntelemassa sellaista kuin Didier Lockwood, sellaista niin kuin ranskalaista jatsviulistia. Ja mun mielestä se oli sellaista niin kuin fuusiojatsia, jota ei Erkkikään kuuntele. Ja Läpä oli eri mieltä. Ja me väännettiin tämän konsertin jälkeen varmaan tästä aiheesta 2 tuntia. Ja sitten tämä väittely jatkui suurin piirtein niin kuin 20 vuotta. Me aina kun me tavattiin, niin me keskusteltiin tästä teemasta. Ja tietenkin suunnattoman naururemakan säestyksellä. Et nyt tämä keskustelu on ollut tauolla ehkä 15 vuotta, mutta me voidaan jatkaa sitä, kun nähdään seuraavalla kerralla.
No, nauretaan tänään.
Nyt mä muistan tämän todellakin, mutta siis mä en muista, että kumpi oli mitä mieltä. Eikä, mä en tiedä, väitinkö mä, että se oli fuusiojotsijatta tai se ei ollut fuusiojotsija, ja mitä se fuusiojotsija oli?
Mä olin sitä mieltä, että se on, niin kuin, ei ollut mistään kotoisin, ja sä olit vähän niin kuin sitä niin kuin mieltä, että kyllähän se nyt oli sen tai jota.
Olis mä kuunnellut sitä ollenkaan?
Joo, siis mä oltiin yhdessä siellä kuuntelemassa.
Aha, kyllä, selvä.
Mutta sitten tietysti, kun sä sanoit, että olinko kuunnellut, niin sitten meidän kaikkien riemastuttavin yhteinen konserttikokemushan on sellainen konsertti, missä läbä ei ollut ollenkaan. Ja tämä tapahtui vuonna 2004, kun Paul McCartney oli Suomessa. Niin mä olin ostanut meille konserttiliput ja tulin Vaasasta Stadiin. Konsertti alkoi, konsertti meni, läbä ei näkynyt missään. Sitten mä soitin seuraavana päivänä sille ja sanoin niin kuin varovasti, että no et sitten tullutkaan. Niin selitys oli kyllä sitten hyvä. Siis hänellä oli ollut force majeure, eli tällainen ylivoimainen este. Siellä oli ollut samana päivänä firman virkistyspäivä, ja siellä oli virkistäydytty uuvuttavalla tavalla. Siellä oli pelattu muun muassa mölkkyä siis ihan hirveästi. Ja läbä tuli sitten kotiin virkistäytyneenä, mutta uupuneena, ja istahti nojatuoliin, ja ajatteli, että mä otan tunnin tirsat, ja sitten lähdin sinne konserttiin. Ja heräskin sitten kello 10:30 yöllä, jolloin se konsertti oli niin kuin mennyt. Ja mutta tämän tekee hauskaksi se, että jos se olisi ollut siellä konsertissa, niin mehän oltaisiin analysoitu se konsertti ja se oli siinä, mutta nyt kun se ei ollut, niin meillä on aina hauskaa. Me keskustellaan aina tästä ja nauretaan tälle tapahtumalle joka kerta, kun me tavataan.
Joo, mulla on myytävänä Paul McCartneyn käyttämättömät liput.
Mä oon kuullut, mutta et se olisi tulossa Suomeen.
Hyvä, mä säästän.
Voi että teitä veteraaneja. Nyt täytyy Ari Lähteenpää tätä kuumaa linjaamme vähän vapauttaa, niin pääsevät muutkin onnittelemaan tätä 5-9 ja Lappiseppälän Tapiota. Kiitos soitosta ja hyvää kesän jatkoa.
Kiitti, Ari.
Joo. Moikka.
Moi, moi. Moikka. Siis kokeilkaas, hyvät radioihmiset, muutkin onneanne ja tervehtikää näin perinnepuhelimella 09 144 800, siis 09 144 800, lakisankari Lappiseppälää. Kannattaa yrittää päästä puheisiin, ja tekstiviesti numeronkin sanon nyt. Se on siis 16149, siis tekstari tulee perille 16149. Otetaan, ylijohtaja, vielä joitakin käänteitä ja rajakohtia. Otetaan nyt ihan muualta kuin rockikonserteista. Mennään takaisin sinne 70-luvun suuren käänteen kymmeniin, niihin vuosiin. 72 ensimmäistä kertaa Suomessa pyrittiin erottamaan toisistaan, ymmärtääkseni, rangaistus ja tuomittuun kohdistuvat tukitoimet. Ja tämä oli se radikaali kriminaalipoliittinen sisältö. Ja tähän maailmaan kandina hyppäsit. Menikö se näin? Siis rangaistus ja rikollisen tuki erikseen.
Joo, totta. Tämä oli osa sellaista suurempaa sosiaalipolitiikan puolella tapahtunut muutosta myöskin, että pakkoon perustuvat toimet ja palveluun perustuvat toimet piti erottaa. Ja sen osa oikeastaan rikosoikeuden puolella oli se, että hoitoa ei pitänyt niin kuin tavallaan antaa tällainen niin kuin piilorangaistuksena. Että ajateltiin, että kaikki tällaiset tukitoimet ja muut, ne siirretään sosiaalipuolelle, kunnallisen sosiaalitoimen puolelle. Ja rikoslakiin jää sitten vain tämä pakko. Ja tämä oli tietysti hyvä sillä tavalla, että se lisäsi oikeusturvaa. Ainakin tiedettiin sitten, mistä puhutaan. Kun puhuttiin rangaistuksista, niin siinä ei ollut vääriä etikettejä. Ja kyllä tuolta pohjalta toteutettiin tärkeitä reformeja siten, että meillä esimerkiksi tällaista epämääräisistä rangaistustuomioista, pakkolaitoksista ja tämmöisistä päästiin irti. Ja selkeytettiin myöskin seuraamusjärjestelmää, ja kyllä sitä sosiaalipuoltakin kehitettiin. Mutta kyllä nyt jälkikäteen, jos katsoo, kyllä tässä nyt tavallaan se jäi sitten puolitiehen siten, että jos me katsotaan nyt, miten meidän järjestelmät toimii, niin kyllä silloin oli sellainen ylioptimistinen usko siihen, että sosiaalitoimi, kunnallinen sosiaalitoimi pystyy huolehtimaan kaikista marginaaliryhmistä, ja että jätetään kaikki nämä ongelmaryhmät sen varaan, ja myöskin niin kuin rikosoikeuden
sitä puolella. Ylioptimismia oli melkein asiassa kuin asiassa silloin liikkeellä vahvasti. Siis jouduttiinko toteamaan, että rikollisuus ei lopu, eikä rikollinen parane, vaikka mitä yritettäisiin?
No sanotaan, että näin jouduttiin toteamaan. Se oli tietysti osa jotain hoitoideologian kritiikkiä, koska kyllä tutkimukset silloin näytti sen, että oltiin niin kuin selvästi ylioptimistisia sen suhteen, että mitä niin kuin muutoksia saadaan aikaan. Mutta se toinen optimismin harha tässä oli sitten se ajatus, että me voidaan siirtää kaikki nämä tukipalvelut pysyvästi sinne sosiaalipuolelle. Että tämä tuli meillä sitten maksuun oikeastaan myöhemmin, kun ei nämä hyvinvointipalvelut oikeastaan kehittyneetkään sitten. Se pysähtyi sinne laman 90-luvun aluvaiheeseen viimeistään.
Viimeistään silloin, joo.
Ja näin on. Tätä on jouduttu nyt uudelleen, jos nyt tällä hetkellä sitä kriminaalipoliittista viritystä katsoo, niin tätä ajatusta, että nämä on kaksi täysin erillistä maailmaa, niin tätä on jouduttu uudelleen niin kuin revidoimaan ja arvioimaan, että kyllä, meidän täytyy pystyä myöskin tällaisia tukevia ja kuntouttavia toimia sittenkin sisällyttää myös rikosoikeusjärjestelmään.
Kyllä, kyllä. Ja jotta päästäisiin siitä pelkästä eristämisen sen tyyppisen yksilön rankaisun ajattelusta johonkin muuhun, uudempaan, parempaan, eli siihen, että ihmisen pitäisi kyetä uudelleen sopeutumaan yhteiskuntaan, kyllä, jos on hairahtunut joskus.
Joo, kyllä, nimenomaan. Näin. Tämä oli ensimmäinen vaihe 70-luvulla, joka tuli sitten tavallaan uudelleen arvioitavaksi tuon pakon ja palvelun erottamisen osat, mutta ei se uudelleenarviointi koskenut sitä, että kuinka mielekäs rangaistus tuo vankeusrangaistus on, että tämä niin kuin kriittisyys laitosrangaistuksia kohtaan, se on kyllä säilynyt suomalaisessa ja pohjoismaisessa kriminaalipolitiikassa kyllä niin kuin, siitä lähtien oikeastaan.
Kyllä, että kyllä. Siis tämä vankeusrangaistuskritiikki, se alkoi silloin 70-luvulla ja se on pysynyt päällä oikeastaan näihin aikoihin.
Joo, kyllä. Joo, tämä on.
Ja samalla kuitenkin, tietenkin, yritettiin myös siellä kiven sisällä olevien ihmisten, miesten ja naisten oloja ja elämää kohentaa humaanilla ja järkevällä tavalla, niin kuin silloin ajateltiin, tulivat esimerkiksi nämä vankilomat. Sehän on iso symboli jostakin. Mutta kun siinäkin tapahtui kauheita, tarina ainakin kertoo vieläkin, että vuonna 1971 yksi ensimmäisistä lomalle päässeistä vankimiehistä hommasi heti ensitöikseen kirvein ja kävi tappamassa pois pari rikoksensa todistajaa. Ja tästähän seurasi jälleen aika hurjaa keskustelua. Ja syystäkin.
Joo, kyllä se oli meille, näitä oli kyllä jo muualla muissa Pohjoismaissa käytössä, mutta
vankilomia. Aina,
joo, tällaisia. Ja sitten kun jotain tuollaista noin dramaattista tapahtuu, niin totta, se nostaa keskustelua. Ja kyllä vankilomat on sitten aina myöhemminkin nostaneet tällaisia, mutta jos niitä katsoo sitten, ja kun ne tehtiin sitten näitä tilastollisia analyysiä, että kuinka monista tuhansista ja sitten lopulta kymmenistä tuhansista lomista on kysymys, ja kuinka monessa sattuu jotain rikkeitä, ja nehän nyt ei ole tuollaisia rikkeitä, vaan on sellaisia, että tullaan vähän myöhässä.
Muutama minuutti myöhässä, niin.
Niin nyt tuo järjestelmä on itsestäänselvyys. Se on itsestäänselvyys joka puolella Eurooppaa, ja siinä suhteessa Suomi ei ole myöskään mikään poikkeus, että sanotaan nyt tällaiset maat, niin kuin Saksa ja muut Pohjoismaat, niin näissä tämä on ihan. Se ymmärtää, ideahan on siinä yksinkertainen se, että pitää pystyä säilyttämään nämä siteet, suhteet yhteiskuntaan, niin että siellä pystyy sitten, kun palaa takaisin, niin ne pystyy järjestämään elämänsä.
Siis hyvät ihmiset, Tapio Lappi-Seppälä, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja, juhlii täällä tänään Yöradio yhdessä 59-vuotis syntymäpäiväänsä, 60. on hyvässä vauhdissa. Jo ensimmäistä päivää eletään. Vielä menen tähän, Tapio, sen jälkeen kun olen kertonut yhteystietomme 09144800. Tapiota voi onnitella. 09144800 on lähetysnumeromme tähän suoraan. Onko se tarina muuten totta, että K.J. Long, vankeinhoitolaitoksen entinen ylijohtaja, joka siis oli oikeastaan tämän koko uuden ajattelun isä Suomessa, jos Inkeri Anttila oli tai on äiti, että K.J. Long olisi viimeisinä vuosinaan ehtinyt sanoa omana kantanaan, että Juha Valjakkalan kaltaista veikkoa ei pitäisi koskaan päästää vapaalle.
siitä en mene. En oikeastaan uskalla sanoa suuntaan enkä toiseen. K.J. Long tietysti joutui ottamaan kantaa. Hän oli näkyvällä paikalla ja aina kun oli tällaisia korkean profiilin tapauksia, jotka liittyy henkirikoksiin, niin hän joutui niistä aina vastaamaan ja se on ollut tietysti raskas paikka. Kyllähän K.J. Longin niin kun ajatus tässä oli myöskin se, että kun vankila, hänen mielestä vankila on välttämätön, sitä tulee käyttää ja ketkä sinne tulisi laittaa, niin silloin oli kysymys nimenomaan väkivaltarikoksista. Meidän alkuperäinen ongelma oli se 60-luvulla ja 70-luvulla, meillä oli vankiloissa oli rattijuoppoja ja varkaita. Ja tämä porukka täytti nuo laitokset ja sakon ihmiset, jotka eivät pystyneet sakkojansa maksamaan. Niin se muutos, kun meillä vankilan käyttöä vähennettiin, se koski tuota kolmea ryhmää oikeastaan. Ei meillä väkivaltarikoksista tuomittujen määrä vankilassa vähentynyt. Päinvastoin, jos me katsotaan nyt, mikä tässä on niin kuin tämä muutos, kun meidän vankiluku on sitten kautta 90, ensiksi se aleni ja sen jälkeen 90-luvun, 2000-luvun pysynyt about samana, niin se muutos, mikä siellä on, että sieltä on omaisuusrikolliset ja rattijuopat suuriksi osaksi lähteneet pois, tai se on se suuri poistunut porukka, sinne on tullut lisää väkivaltarikoksista ja seksuaalirikoksista tuomittuja. Ja kyllä mä luulen, että se koilun ajatus varmasti on se, että silloin kun on korkean riskin vakava väkivaltarikos, niin kyllä siinä yhteiskuntaturvallisuus silloin edellyttää laitosrangaistuksen käyttöä.
Mm, mm. Ja se ajattelu on erittäin vahvana tänäkin päivänä.
Kyllä, sillä tavalla, että vankeusrangaistuksen käyttöä meillä suunnataan väkivaltaan ja myöskin seksuaalirikoksiin tällaisena niin kuin ihan viimeaikaisina muutoksina, mitä on tapahtunut.
Kyllä. K.J. Long oli siis tämmöinen käytännöllisen maailman jonkinlainen esikuvasi. Siellä yliopistopuolella teoriasuunnalla oli tämä Inkeri Anttila. Vieläkin voimissaan elävä suomalaisen oikeusajattelun veteraani, vuonna 1946 ensimmäisenä naistohtorina oikeustieteessä tohtoroitunut henkilö. Kerro hänestä ja hänen vaikutuksestaan. Olet muistellut muun muassa kriminaalipoliittista seminaaria Lappeenrannassa kesällä 1976. Siellä sattui ja tapahtui ja esimerkiksi tämä vankilukukeskustelu vahvasti alkoi.
Joo, tämä liittyy kaikki oikeastaan siis omalta osalta. Mähän aloitin opiskelut 72 ja sitten aika nopeasti etenin tuohon seminaarivaiheeseen ja ekat seminaarit, joissa mä osallistuin, oli sitten jo yliopistolla Inkeri Anttilan kriminologiaseminaarit ja oikeastaan ne kiinnostuksen kohteet, jotka silloin hahmottu mulle, niin ne on kyllä pysynyt sitten aika lailla samoilla alueilla. Mähän tuli hyvin myöhäinen tuohon tulee, koska Inkeri tätä kun keräsi ympärillensä tutkijoiden ja myöskin tällaista tutkimuksesta kiinnostuneiden virkamiesten joukon jo 60-luvulla. Ja tästä käytettiin nimeä yötyöryhmä, koska kokoontuivat Inkerin luona ja sitten muuallakin. Ja mä tulin siihen, tähän ryhmään kuuluu juuri K.J. Long ja moni kriminaalipolitiikkaa uudistanut. Ja mä itse sitten tulin vähän myöhemmin näihin samoihin piireihin, ja se kriminaalipoliittinen seminaari oli nyt juuri, se oli mun ensimmäinen julkinen esiintyminen, ja jännitti niin pirusti vuonna 1976. Ja siellä oli tietysti sekä Inkeri että K.J. Long puhumassa, ja eturivissä muistan istun vielä, kun pidin sen ensimmäinen esityksen, niin silloin oikeusministeri, ja se tuntui kyllä aika pelottavalta paikalta.
Muistatko aiheesi ihan tarkkaan?
No se oli rangaistuksen määräämis, rangaistuskäytäntöjen yhtenäisyydestä, epäyhtenäisyydestä, rattijuopumus rikoksissa. Se oli mun tutkielmani, mä olin tehnyt siltä pohjalta, ja taas se aihe oli itse asiassa palautuu ihan tuonne Inkerin seminaarissa tehtyyn työhön. Että sen jälkeen tuon oikeuskäytäntökysymyksen ja tuomioiden vaihtelu, jotka siihen aikaan vaihteli kyllä varsin runsaasti, niin niiden kanssa sai sitten painiskella aika pitkäänkin. Ja edelleenkin ne on teemat, ei se ole mihinkään hävinnyt, se on edelleenkin, vaikka siinä on paljon tapahtunut, niin se on jatkuvasti ajankohtainen kysymys.
Nyt Tapio, seuraava onnittelijasi on läsnä langan päässä. Kuka se siellä soittaa? Haluata.
No täällä soittaa Tarja Pennanen Tampereelta, hei.
Heipä hei ja huomenta. Tapio on täällä onniteltavana, ole hyvä.
Joo, haluan onnittaa ylijohtajaa ja nyt sattui niin sopivasti, että mä jouduin tässä keväällä. Olen myös jatsdikkari, käynyt jatseissa, Porin jatseissa ihan 64 vuodesta, eli alusta lähtien. Ja satuin kuuntelemaan, tykkään tästä ohjelmasta ja noin poispäin. Jouduin keväällä rikoksen uhriksi Helsingin rautatieasemalla. Olen yksi näistä monista hieman ikääntyneistä henkilöistä. Ja minut ryösti tämmöinen puolalainen rikosliika. Ja heidät on saatu kiinni. Yksi heistä on tunnustanut. Minä olen käynyt heidät tunnistamassa. Helsingin poliisilaitos on toiminut aivan erinomaisesti. Mutta yllättäen syyttäjä ei halua nostaa syytettä. No, onneksi minulla on lähipiirissä sisareni ja hänen miehensä asianajaja ja he ajavat nyt asiaa. Mutta haluaisin kysyä, mikä meidän ylimmän oikeuslaitoksen kanta on? Annammeko me vallan näille rikollisliikoille? Tämä on semmoinen, jolla he omistavat osuuksia Puolassa matkatoimistossa. Ja tämä on hyvin ammattitaitoista, osaavaa. Jatkuvasti se sama metodi heillä toimii. Ja itse olen nähnyt nauhalta, että vajaan tunnin päästä, kun minut oli ryöstetty ja pankkitili tyhennetty, niin sen jälkeen yritettiin toista. He saavat PIN-koodit hyvin tulevalla lähelle ja katsomalla, miten käsi liikkuu. Että ymmärrän, että seksuaalirikokset ja henkirikokset menee yli, mutta tämä ei lisää myöskään tällainen toiminta kansalaisen turvallisuuden tunnetta.
Kyllä, kiitos Tarja kysymyksestä. Siis uhrin näkökulma ja erittäin vakavalla
Joo,
tavalla. Tapio Lappiseppälä, ole hyvä.
Että minä en alistu uhrin osaan, koska monessa tapauksessahan uhrista tehdään syyllinen. Eli niin kuin minä olisin holtittomasti käyttäytynyt, olen elämäntyöni tehnyt matkatoimistoalalla, osaan käyttäytyä, osaan matkustaa, osaan liikkua. Siitä ei ole kysymys.
Nyt Tapio.
Selvä. Kiitokset tästä kysymyksestä, jossa tuli ja tietysti niin kuin, erittäin syvät pahoittelut siitä, että tällaisen rankan ikävän tapauksen uhriksi on joutunut ja ryöstö on. Se on raskas rikos ja sen tiedän tuosta syyttämiskäytännöstä, jos kaikki näyttö ja muut kysymykset on selviä, niin ryöstöstä kyllä syytetään. Mutta se, että mikä tuossa tapauksessa on niin kuin kaikki muut seikat, niin sitä mä en osaa sanoa. Mutta tässä tuli yksi sellainen tärkeä asia esille tässä näin tuossa asetelmassa, joka on hyvä ehkä ottaa, ja se on asianomistajan syyteoikeus. Eli se systeemi, mikä meillä Suomessa on, toisin kuin useimmissa muissa maissa. Eli se, että uhri voi itse ajaa syytettä. Se on ihan valtaosaltaan muualla sellainen systeemi, että jos virallinen syyttäjä ei aja syytettä, niin ei sitä voi sitten enää uhrikaan ajaa. Ja mä nyt toivon, että nimenomaan tässä tapauksessa, kun tämä asianomistajalla, eli uhrilla, eli sinulla tässä tapauksessa on tuo mahdollisuus, että se on tosi hyvä, että sitä myöskin käytetään.
Joo, mä tiedän tämän, että sisareni kertoo, että sitten hän asia laitetaan juuri näin eteenpäin, mutta mä oon kiitos tästä vastauksesta. Lohduttaa paljon.
Joo, kiitos.
Onko sulla Tarja vielä jotain täsmentävää, kysyttävää tai kerrottavaa?
Ei, lähinnä minä ajattelen, että tässä asiassa en ole yksin, koska poliisi on sanonut, että tämä liika on tehnyt, he tuntevat tämä on tehnyt pitkään. He liikkuvat eri paikkakunnilla, lentävät Puolasta edestakaisin ja haluaisin tällaisen toiminnan Suomessa loppuvan, ettei meidän kaikkien tarvitse äänestää tiettyä puoluetta ja, ja ryhtyä anarkistiksi, vaan me voisimme tavallisina suomalaisina kansalaisina elää turvallisesti Suomessa. Ja että minäkin voisi vielä luottaa Suomeen oikeusvaltiona, että se ajaa myös tavallisen pienen kansalaisen oikeutta. Ja minähän ja me kaikki maksamme syyttäjän palkan, eikö näin?
Se on kyllä totta. Verotuloistahan ne maksetaan. Tuo edelleen, jos palaa nyt tällaiset vähän lainsäädäntöpuolen niin kuin näkökulmasta tuohon noin, että jos meillä on käsissä rikosliiga, jota johdetaan Puolasta ja joka toimii järjestelmällisesti ja organisoidusti, niin meillä on rikoslaissa ihan sitä varten oma koventamisperuste. Se on nimenomaan sinne lakiin lisätty, että se koventaa rangaistusta, tuomittavaa rangaistusta ja järjestäytyneestä ryöstöstä niin liigan tekemänä, niin kyllä siitä tulee nyt sitten. Silloin me puhumme nyt juuri näistä vankeusrangaistuksista, mistä tässä aikaisemmin oli puhe, että mutta se, mikä sitten jää, se toinen puoli asiassa on se, että mikä on se näyttö, mikä saadaan tapahtumista, ja se on nyt sellainen asia, joka on sen poliisityön tehtävä.
Poliisi on saanut siitä näytön, heistä on kuvaa, kun he käyttävät korttia, ja asemalta on kaikki nämä nauhat, mutta junassa itsessään, kun he on ottanut sen käsilaukun, niin se tapahtuma on hyvin pikkutarkasti selvillä. Mutta se, että kun he on ottanut sen rahapussin, niin sitähän ei nauhalla näy, koska junassa ei ole. Mutta kaikki näyttö poliisin mielestä on, että se on nyt vain syyttäjän tympääntynyt asennetyöhönsä tai joku muu epämääräinen.
Kiitos
syy.
Tarja. Nyt veit meidät tosi kovaan kansainvälistyvään maailmaan, rikoksen teitä. Hyvä, että laajensit keskustelua siitä huolimatta, että oma kohtalosi on ollut todella vähän turhankin kova. Kiitos tästä, jäähän kuulolle.
Kiitoksia teille.
Kiitos, hei
hyvä.
Hei. No niin, Tapio, sieltä tuli vielä synttärionnittelukin lopuksi hyvä, kaikesta ankaruudesta huolimatta. No, mitä sanot nyt tämän Tarja Pennasen puhelun päätteeksi?
No tällaisen tietysti on hirveän vaikea sanoa.
Uhrin näkökulma.
Tällaisen niin kuin ihan sen konkreettisen kokemuksen kautta, paitsi että se on erittäin rankka kokemus rikosoikeusjärjestelmän, eikä nyt sitten pelkästään rikosoikeusjärjestelmän, vaan siis nämä muut sen ohessa ja sen lisäksi toimivien järjestelmien kehittäminen. Tässä on niin kuin ihan keskeistä ja ollut keskeistä, että kaikki nämä uhrin tukipisteiden toiminnan vakinaistaminen ja vahvistaminen on ollut nyt. No se on nyt yksi kysymys, johon on yritetty saada rahaa. Meillä tämä ei ole, ja tässä on nyt soittaja kyllä aivan oikeassa siltä kannalta, että meillä tällaista kattavaa, toimivaa uhrien tukijärjestelmää ei ole samassa määrin kuin monessa niin kuin meihin rinnastettavassa maassa. Et vaikka meillä on juridinen puoli tässä asiassa sillä tavalla hyvinkin niin kuin kansainvälisesti erittäin hyvin järjestetty, että on esimerkiksi tämä mahdollisuus uhrilla itse viedä sitä syytettä eteenpäin. Joo. Ja vaikka meillä on sitten korvausjärjestelmät siten, että on mahdollista saada materiaalinen korvaus vahingoista, valtionvaroista, on myöskin järjestetty. Mutta sitten esimerkiksi tämä näiden aputuki neuvontapalvelujen, jossa usein tarvitaan kriisiapua, niin sitä on pisteittäin saatavilla.
Joo. Nyt oltiin rankoissa maailmoissa. Otetaan vähän nyt muistelua syntymäpäiväsi kunniaksi, Tapio, tähän väliin. Livenä on läsnä, korvaani kerrotaan, hän on mies nimeltä Jukka. Täällähän on kokoontumisajot meneillään. Jukka Laine, morjens.
Oikein paljon huomenta.
Huomenta.
Lämpimät onnittelut täältä kaukaa Espoon saaristomereltä.
Jaha, kiitos. Mitäs sinne kuuluu?
Täällä odotellaan lisää näitä purjehdusreissuja vaan, että täällä kesähän jatkuu hienosti.
Joo.
Tämä on hieno tapa kyllä muistaa kaikkia laajoja kavereita tavallaan, niin kuin, että Espoona on niin kuin tasajuhlat. Että hyvä niin. Ehdotus olisi varmaan niin kokoutuu sinne Pohjois-Alan veneen laiturille. Siitähän on hyvät jatkoyhteydet moniinkin paikkoihin.
Näin on, ja totta, jos oikein muistan, niin tämä varsinainen juhla taitaa tulla sulla mua ennen, koska sä olet vielä vanhempi kuin minä.
Lähes taivaan ikäinen.
Muutama kuukausi sinne tänne ei nykyään paljon haittaa.
Siis purjehduskavereita ilmeisesti olette, mutta kuinkas kaukaa? Koulusta, opiskeluista, töistä vai viihteestä?
Noin yhteensä 100 vuotta sitten oli iässä ja vähän yli 50 kiloa ja tukkaakin taitaa olla lyhentynyt yli 50 senttimetriä noin yhteensä, että aika kaukaa. Ja toi purjehdushan on yksi niistä Lämän intohimoista ja hän on siinä varsin taitava ja opettaa minuakin joskus 60-luvulta. Tai siinä ohjelman alussa tulla, kun rupesi kuulua tuttu ääni ja pyydettiin onnitteluja, niin tuli mieleen tämä Nokkalan opastus tähän salaiseen purjemaailmaan, joka sitten meni kyllä kohtuullisen nappiin.
Nokkalan opastus siis Espoon Matin kylässä, niinkö?
Niin, Nokkala on varmaan edelleen siellä Matin kylässä. En tiedä, että on liitetty kumpaa nykyisin, mutta...
Joo, kyllä sama paikkaa ainakin fyysisesti.
Joo.
Siis tämä on ilmeisesti lapsuusmuisto.
Optimisti, jolla opettaa mua tähän purjehduksen saloihin ja ensin lähti peräisin pois ja sen jälkeen tämmöinen optimisti, jolla on aika niin kuin liikkuvaa tavaraa ja sitten tuli rannalta ohjeita, että vedä siitä, että saisi purjeet alas, kun vähän tuuli, niin lähti köliin ja sen jälkeen se vene kaatui, mutta... Hyvin siitä sitten selvittiin ja sen jälkeen harrastusta on vähän jatkattu. Kalusto on varmasti niin kuin komistunut ja mä oon saanut ylennyksen. Mä oon Pentterissä nykyisin, eli saa aika paljon tehdä tätä kokihommaa ja niin poispäin. Ja mä luulen, että ihan tämmöinen miehistön turvallisuusjärjestely ja omaisuussuoja myös, ettei vedetä vääristä hommista. Että siellä on hyvät. Tehdä munakokkelia.
Kyllä, kyllä. Täytyy todeta tuossa noin, kun otit nyt, mä nyt muistan kyllä tämän Nokkalan kokemuksen, että siitä sun taidot on kyllä selvästi kohentuneet.
Et kuulosta ihan juristilta, Jukka, oletko insinööri?
Se on hyvin kaukana minusta, niin kuin myös juridiikka, että kyllä ollaan kauppatieteilijät ja varmaan kauppatieteilijät. Lämällä on paljon niitä. Siellä oli arppa, taisi olla heti alkulähetyksessä, niin juristikavereita on pilvin pimeä, mutta mä oon syyllinen siihen, että kauppatieteilijätäkin on aika paljon kavereita.
Totta, totta. Joo. Me oltiin samassa koulussa itse asiassa, Kruunuhan keskikoulussa, eikö se näin ollut?
Kyllä vaan. Ja kun tuossa viitattiin niihin soittamisiin ja muihin, niin sieltähän ne bändiharrastukset oikeasti alkoi. Meillä oli semmoinen... Erittäin, vielä suakin iäkkäämpi, silloin vielä palveluksessa oleva opettaja Kostia, joka oli hyvin laajakatseinen. Ja Kruunuhan keskitysleirissä hän oli aina nämä rukoukset aamuisin, että mentiin pari jonossa ja sitten laulettiin virsi ja kuunneltiin saarna ja se välitunti oli siinä. Mutta me saatiin sitten tavallaan bändi kasaan, jossa Kostia oli innokas pianisti ja rukouksien ohjelma muuttui aika pitkäksi aikaa, tai ainakin alkoi kehittyä vähän erilaiseksi, niin sen jälkeen, kun soitettiin Lasse Mortensonin tällaisia hengellisiä biisejä tämmöisellä pop-bändillä, ja se oli siihen aikaan aika mullistavaa.
Totta, joo, kyllä nyt
joka
muista.
Oli aika hienoa, kyllä.
Joo, totta. Siitä se tuli sitten, vaihtui se suuntakin vähän äänekkäämpään sitten myöhäisemmässä vaiheessa.
Just.
Veit meidät, Jukka, tämmöisiin kirkkorokkiradikaalisiin suuntiin. Kiitos tästä soitosta. Hyvää kesänjatkoa.
Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos. Morjens.
Moi.
Moi.
Tekstiviestiä satelee. Otetaan yksi tähän väliin. Mielenkiintoinen lyhennys. Optula, siis sehän on juuri tämä... Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Optulan henkilökunta on kokoontunut neuvotteluhuoneeseen kuuntelemaan live-lähetystä Skumpan ja naposteltavien kera ja lähettää onnittelut ikinuorelle johtajalleen.
No, tämähän nyt oli. Tämä oli kerta kaikkiaan...
Ikinuori 59-vuotias.
Joo, siitä olet samaa mieltä, mutta... kuinka te tämän ohjelman keksitte, koska mä yritin pitää tätä salassa.
Joo, kyllä, puffaukset toimii, kuuluttajat puhuvat, netti näyttää, kaikki toimii. Ja lisää, jännittävää kyllä, tämä viesti on tullut jo eilen, mutta osuu hienosti. Eilen illalla tämä on tipahtanut, mutta osuu hienosti teemoihin. Tässä puhutaan näköjään jostain entisajan merkkipäivästä ja sen läheisyydestä. Hei, ensiksikin onnittelen sinua, Läbä. Tämä lempinimi on kaikilla huulilla. Olet minulle kuin veli, vaikkei nykyään nähdä kovin usein. Juttu jatkuu aina siitä, mihin se viimeksi jäi. Taisi olla vuonna 1973, kun illan kapakkakierroksen jälkeen olimme matkalla kotiisi Helsingin pohjoisrantaan. Saimme Suomen Pankin puiston kohdalla loistavan idean. Viedään vihreä puiston penkki lahjaksi äidillesi. Näin tapahtui, mutta äitisi ei erityisemmin ilahtunut, joten lupasimme palauttaa penkin heti aamulla. Siinä sitten ihmettelimme me kaksi pitkätukkaa, miten sama penkki saattoi aamulla painaa niin paljon enemmän kuin silloin aamuyöstä. Tämän tarinan kerroin, se saattaa tuntua tutulta, koska tämän tarinan taisin kertoa myös ikimuistoisessa karonkassasi vuonna 1988 ja alla lukee Jukka.
Jaha.
Kukas tämä Jukka on?
Kiitos, kiitos. Tämä kyllä kuulostaa epäilyttävästi Jukka Kekkoselta.
Ahaa.
Vaikuttaa mitä suurimmassa määrin.
Siis lakimies, kavereita ja tämä yliopistomies alallanne.
Joo, Jukka oli, me luettiin, tässä on sellainen aika hauska historia, me aloitettiin ihan samaan aikaan opiskelut ja me luettiin kaikki tentit samaan aikaan. Me todellakin käytiin jokainen tenttikierros samassa tahdissa. Siinä syntyi jo, voisi ehkä sanoa, jonkun sorttinen kilpailuasetelma, koska sitten siinä piti kirjeä ja siinä tuli ehkä luettua enemmän kuin oli tarpeenkaan. Mutta tosiaan, ja sitten meillä urat jatkui sillä tavalla, että molemmat meni yliopistolle, tutkimusintressit oli yhteisiä, mentiin samaan aikaan ja minä olin aluksi oikeushistorian assistenttina ja siirryn siitä rikosoikeuteen ja Jukka tuli oikeushistorian assistentiksi ja siitä sitten oikeushistorian professoriksi. Ja tämä on tämä ja todellakin sitten sen jälkeenkin on yhteydenpitoa kyllä ollut tutkijoina. Tuosta itse tuosta puistonpenkistä nyt, kun se tuli näin mainittua, niin pakko tunnustaa juttu on rikosoikeudellisesti vanhentunut
ja sovitettu.
Se on sovitettu, koska tämä on myöskin siellä tällainen erään sortin armahdusperuste, jos se heti palauttaa tuon omaisuuden ja hyvittää. Tosin me muistaakseni vietiin se toiseen puistoon, joka oli lähempänä, koska totta on myöskin se, että se painaa paljon enemmän aamulla kuin illalla.
Ja illallakin se on jo aika painava, on, se vanhan ajan puiston penkki.
On. Lisäksi se on huomattavasti isomman näköinen sisätiloissa kuin ulkotiloissa. Et en suosittele kenellekään, että älkää ottako mallia, mutta kiitän kovasti tästä muisteluksesta, tästä ilmiannosta. Ja hyvää jatkoa toivotan Jukallekin.
No niin. Nyt, miksi muuten täytyy, kun maita verrataan? Onko se joku, mistä se kertoo, että aina pitää puhua näistä vankiluvuista silloin, kun rikollissysteemistä puhutaan ja vertaillaan eri maiden käytäntöjä? Miksi se on oleellista?
Se on erittäin hyvä kysymys. Ja mä luulen, että siinä on kaksi aika selvää syytä. Toinen on se, että vankila on nyt tällaisessa läntisissä demokratioissa, niin se on ankarin yhteiskunnan tuntema keino, jota rikosoikeudessa käytetään. Siinä puututaan niin syvimmin yksilön perusoikeuksiin lainoja. Ja toinen on sitten se, että jos halutaan verrata eri maita, niin on erittäin vaikea löytää suhteellisen niin kuin yksiselitteistä mittaria, jolla näitä verrataan. Tuo on ensimmäinen lähtökohta vankilukujen vertaaminen. Jos sitten niin kuin käydään syvempää keskustelua, niin täytyy liittää sitten muita elementtejä. Ja toki vankilakin tarkoittaa nyt eri asioita. Ei kannata katsoa pelkästään vankilukua. Kyllä ne vankilaolot nimenomaan ovat hyvin erilaiset.
Sitten, ja sitten pääseekö lomille vai ei? Ja onko yötä vai päivää vai yötä päivää siellä?
Aivan, kyllä. Ja siis on sellaisia maita täällä vielä Euroopassa, itäisen Euroopan puolella, jossa niin kuin vankila on samalla ruumiin rangaistus ja aito iso riski terveydelle ja hengellekin.
Kyllä, joten
et näillä varaumilla, mutta se on se ensimmäinen lähtökohta ja siinä mielessä se on mielekäs, järkevä.
Mitä te mahdatte Tapio Lappiseppälä sille seikalle, että kansa ja usein myös heidän kansan nimissä esiintyvät poliitikot ovat erittäin usein monissa maissa, melkein kaikissa, vaatimassa yhä kovempia rangaistuksia, eli vankeutta. Mitä te asiantuntijat, Tapio, sille voitte? Pitääkö antaa periksi?
No, ei pidä antaa periksi, eikä pidä sivuttaa, jättää huomiota.
Se on nimittäin kallista se vankipito.
No, se on kallista ja se on myöskin tehotonta. Tällaista niin kuin yleisen mielipiteen analysointia on syytä. Sitä on syytä todella tarkkaan mitata ja tutkia. Ja kyllä siinä yksi sellainen tulos, joka on ehkä hyvä muistaa, että kun vaaditaan esimerkiksi enemmän vankeusrangaistuksia, niin kyllä ihmisten mielissä on silloin ennen kaikkea se, että ajatus siitä, että se on nyt tehokas keino suojautua. Se on tehokas keino suojautua rikoksia vastaan, että ne vaatimukset tarkoittaa tehokkaampaa suojautumista rikoksia vastaan. Ei ehkä niinkään vaan sitä halua, että nyt pitää rangaista ja rikoksentekijöiden pitää kärsiä, vaikka sitäkin siinä on vähän mukana.
Siis ihmisten turvattomuuden tunne, pelko tulevaisuuden edessä, esimerkiksi työpaikan menetyksen kanssa, se heijastuu jopa rangaistusten koventamisvaatimuksena.
Kyllä, tällainen projisoituminen on aivan selvästi nähtävissä siten, että ja se näkyy järjestelmien toiminnassa. Me näemme ihan suoran yhteyden siitä, että niissä maissa, joissa on korkea turvattomuuden tunne, korkeat rikoksen pelot, alhainen luottamus esimerkiksi oikeusjärjestyksen toimintaan, niin näissä maissa on myöskin korkeat vankiluvut. Eli se heijastuu tuohon kriminaalipolitiikkaan sillä, että mikä näiden maiden rikollisuustaso on, sillä ei tunnu olevan juurikaan yhteyttä tähän vankilan käytön yleisyyteen. Että tämä on se kummallisuus, jota ei ehkä aina, niin kuin, eikä sitä aina oikeastaan kunnolla selvitettykään ja selitettykään. Että tämä heijastaa yleisempää yhteiskunnan niin kuin sosiaalipoliittista orientaatiota oikeastaan ja luottamusta ja hyvinvoinnin. Ja myöskin hyvinvointierojen.
Jos nyt Tapio Lappiseppälä joku pöhkö kysyy, kasvaako Suomessa rikollisuus koko ajan vai väheneekö se? Miten vastaat?
Ei kasva. Osa rikollisuudesta pysyy samana. Täällä on selviä merkkejä siitä, että henkirikollisuus on laskenut, omaisuusrikollisuus on laskenut. Joissain tapahtuu taas kehitystrendit on eri suuntaisia, emme elä missään rikollisuusaallossa, se on aivan selvä.
Se on selvä. Hyvä. Jatketaan harjoituksia. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Tapio Lappiseppälä, kiitos syntymäpäiväsankari vierailusta. Tästä se lähti. 6.10. on meneillään. Saat lahjan mukaan ja matkaan. Radion sinfoniaorkesteri ja Liisa Batiasvili esiintyvät. Kiitos käynnistä. Heipä hei.
Kiitoksia.